Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksen luvusta 11 jakeesta 25 eteenpäin. Me nousemme sitä kuuntelemaan ja laulamaan halleluja hymnin. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika, ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Siis evankeliumi olisi salattu viisailta ja oppineilta. Tämähän on vähän harmillinen teksti, kun minä satun olemaan oppinut. Minähän olen teologian tohtori. Se on siis minulta salattu. Tässä tulee mieleen erään ystäväni kertoma kertomus. Hän on kertonut sitä usein. Oli kuulemma eräässä pelastusarmeijassa pieni tyttö, joka aina kun tuli ihmisille kutsu alttarille ottamaan Jeesusta vastaan, niin tämä pieni tyttö aina tarttui jonkun kädestä ja sanoi, että mene sinäkin sinne tapaamaan Jeesusta tai löytämään Jeesuksen. Kerran sitten oli muuan virallisen näköinen herrasmies istunut tuolissa ja tyttö oli ottanut kädestä kiinni ja sanoi, että mene sinäkin tuonne Jeesuksen luokse. Niin tämä mies oli sanonut, että mutta minä olen teologian tohtori. Silloin tyttö oli sanonut, että ei se mitään, kyllä senkin saa anteeksi. Minun täytyy turvautua tähän tänä aamuna. Sen voi siis saada anteeksi. Mutta onko sitten jotenkin viisailta ja oppineilta tämä usko pahemmin pimennossa kuin muilta? Ei se varsinaisesti sitä tarkoita. Kyllä Jumalan seurakunnassa on aina ollut sekä oppimattomia että vähän lukeneempia jo alkuseurakunnassa. Siellä oli joukko kalastajia. He tuskin olivat käyneet muita kouluja kuin ehkä joku Genesaretijärvin kalastuksen peruskurssin tai tällaisen, mutta ei muuta. Sitten siellä oli kuitenkin myöskin Paavali, joka oli kirjan oppinut. Siellä oli Luukas, joka oli lääkäri, Nikodemus, hallitusmiehiä, joten joka lähtöön jo siinäkin porukassa. Ja kyllä tässä Jumalan valtakunnan historiassa on kaikenlaista väkeä senkin jälkeen liikkunut. Ja tiedämme kaikilta ajoilta, myöskin meidän ajoiltamme, että on paljon viisaita ja oppineita eri alojen tiedemiehiä, jotka ovat tunnustavia kristittyjä. Se ei ole siis estänyt heitä uskomasta Jeesukseen. Mutta eivät he ole tulleet uskoon oppineisuutensa vuoksi, eikä edes sen avulla. Ei tätä tietä kuitenkaan valita sillä tavalla, että järkeiltäisiin. Harva meistä kai on löytänyt Jeesuksen sillä tavalla, että on ikään kuin valinnut erilaisia uskontoja ja ajatellut, tuo on paras, se on kaikkein viisain ja fiksuin, otanpa sen. Uskossa on kysymys ei niinkään siitä, että jokin viisaus tai tieto johtaisi siihen, vaan on kysymys vastaanottamisesta. Jeesushan sanoo näinkin, että joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja kerran jopa näin. kun ihmiset huusivat Oosiannaa Daavidin pojalle, siis lapset. Hän sanoi, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi. Jopa siis imeväisten. Tämä lasten evankeliumi, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, sehän luetaan aina meidän kastetilaisuuksissamme. Voi olla, että yksi ja toinen miettii kastehetkellä, että mitä tuo pikkuinen sylivauva nyt tästä ymmärtää. Luultavasti ei yhtään mitään. Seuraavaksi voi tietenkin miettiä, miten me aikuiset siitä ymmärrämme. Että siitä vettä päähän valelemalla ja raamattua lukemalla joku siirtyisi Jumalan valtakuntaan. Niin, ei se lapsi varmaan noin tiedollisesti kovin paljon ymmärrä, tosin me emme tiedä, mitä se ymmärtää, mutta lapsi kykenee vastaanottamaan rakkautta. Tämän me tiedämme psykologiasta, että jos pieni vauva jää täysin vaille läheisyyttä, katsetta, syliä, ihmiskontaktia, rakkautta, niin hänen kehityksensä hidastuu tai pysähtyy. Lapsi siis kykenee ottamaan vastaan vanhempiensa rakkauden. Pikkuvauva. Miksi ei siis Jumalan rakkautta, joka kasteessa lahjoitetaan? Siinähän meille sanottiin, että joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ei ole kysymys jostain älykkyysosamäärästä, on kysymys vastaanottamisesta. Muistan, kun meidän kirkossamme kauan sitten keskusteltiin, voiko lapsia päästää ehtoolliselle alta rippikoulujen, se oli siis aikaisemmin kielletty. Muistan itsekin sitä vähän aprikoineeni, että miten tässä pitäisi kantansa asettaa, kunnes oivalsin, että niin mä ajattelin, että siis eihän lapset ymmärrä ehtoollista kovin paljon, mutta sitten ryhdyin miettimään, mitä me aikuiset ymmärrämme. Mitä sinä ymmärrät ehtoollisesta? Tai minä, teologi. Leipä ja viini onkin Kristuksen ruumis ja veri. Eihän sitä voi ymmärtää. Sen voi vaan uskossa ottaa vastaan. Tai torjua. Ja niinpä ajattelin, että kyllä lapsille voi ehtoollisena antaa, mutta aikuisista ei ole ihan varmaa. Lapsihan ilman muuta ottaa vastaan sen, mikä hänelle annetaan. Kyllähän me sen tiedämme vaikkapa lahjan antamisesta. Jos meille aikuisille tullaan antamaan, vieraat tulee kylään ja antaa kun oikein kallisarvoisen lahjan, niin me sanoo, no ei hän olisi pitänyt ja mitä sinä nyt tämmöistä. Heti mietimme, miten minä maksaisin sen takaisin, kun menen taas vastavierailulle sinne. Mutta jos hän antaa lapselle, niin sanotaan kiitos ja lähtee leikkimään. Joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Kyse ei ole viisaudesta eikä tiedosta, vaan vastaanottamisesta. Tänään meitä kutsutaan Jeesuksen vastaanottamiseen. Mutta tässä tekstissä Jeesus sanoi, että hän kutsuu luoksensa kaikki työn ja kuormien uuvuttamat. Meillä voi todellakin olla monenlaisia kuormia. Voimme olla kuormitettuja elämässämme fyysisesti, henkisesti, jopa hengellisesti. Voi olla, että työ on niin raskas, että hädin tuskin jaksoi raahautua tänä aamuna tänne kirkkoon. Tai ei jaksanutkaan ja istuu radion ääressä. Tai sitten ei ole työtä. Sekin on raskasta, jos ei se ole itse valittua. Tai voi olla raskautettu monien muidenkin asioiden vuoksi. Kyllä elämässä murheita riittää. Omia ja toisten, nykyisiä ja menneitä ja tulevia, henkilökohtaisia ja Euroopan laajuisia, monenlaisia kuormia. Nyt Jeesus rohkenee väittää, että, tai siis kehottaa, että tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Lupaako Jeesus siis poistaa nämä kaikki meidän vaikeutemme? Ei. Sitä hän ei lupaa. Mitä hän lupaa on tämä, minä annan teille levon. Levosta käsin jaksaa paremmin kohdata elämän vaikeudet. Jeesus on tässä ihan samoilla linjoilla, tai pitää sanoa päinvastoin, apostoli Paavali on samoilla linjoilla kuin Jeesus, kun hän kirjoittaa Filippiläiskirjeen 4. luvussa tällä tavalla, älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa aina sen, mitä tarvitsette, rukoilen ja anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä älkää murehtiko tarkoittaa, että tietenkin murehditte, mutta viekää murheenne Jeesukselle. Mitä hän lupaa? Ei varsinaisesti poistaa murheen aiheita, vaan Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee sydämen. Se luvataan, ei muuta, ei sen enempää eikä vähempää. Ja sitten tässä tekstissä on vielä tämä ikeen kantamisteksti. Minä muistan usein tätä kohtaa lukeneeni, siis kun Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni harteillenne, ja sitten hän väittää, että tällä tavalla löytyisi lepo. Että tässä on hiukan ristiriitaiselta kuulostava ohje, koska eihän tämä ies varsinaisesti nyt mikään tämmöinen levon signaali ole. Ieshän siis oli noissa oloissa ja myöhemminkin sellainen kapistus, jolla laitettiin esimerkiksi 2 härkää tai 2 aasia yhteen, niin kuin sidottiin toisiinsa kiinni sinne sillä ikeellä, niin että kun kuormaa vedettiin, niin sitten se kuorma on vähän kevyempi, tai aura, mikä on kulloinkin perässä tai puima ääes, niin kun 2 vetää, niin se on vähän kevyempi kuin 1. Ja Raamatussa tätä ies-kuvaa käytetään melko usein, Vanhassa testamentissa erityisesti, ja siellä se on yleensä aina tällainen negatiivinen kuorma. Siellä puhutaan siitä, että Jumala on vapauttanut oman kansansa Egyptin ikeestä. Siis Egyptin ies oli sellainen kuristava ote, mutta Jumala vapautti siitä. Tai siellä puhutaan siitä, että kun kansa on mennyt pakkosiirtolaisuuteen, niin Jumala särkee Babylonian ikeen. Tällaisia kuvia käytetään. Ies on jotain, joka painaa ja joka on raskas, ja Jumala ottaa pois sen. Ja sen takia tämä Jeesuksen puhe tuntuu pikkusen oudolta. Jeesuksen ja fariseukset tosin opettivat ikeestä, että ies on Jumalan laki, ja kun sitä noudattaa, niin sitten se on loppujen lopuksi hyvä ies. Se on aika lähellä tätä Jeesuksen opetusta, mutta pikkusen erilainen, että sitä lain iestä kantamalla elämä menee hyvin. Kuitenkin tähän, luulen, että Jeesus ottaa tähän kantaa, mutta myöskin Paavali, kun hän kirjoittaa Galattalaiskirjeessä tällä tavalla, Galattalaiskirje 5.1, vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis lujina. Älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Älkää alistuko lain alle, se ies on raskas kantaa. Se on ehkä se hengellinen kuorma, jonka alla joku voi tänäänkin pyristellä. Joku voi kokea, että tämä uskokin on taakka. Että se on jotain sellaista, jota pitää suorittaa, eikä tahdo millään olla riittävä eikä hyvä. Ja me myöskin kohtaamme sellaista kristillisyyttä ympärillämme, jossa tätä kuormaa lisätään. Vaatimuksia ja erilaisia uskon sääntöjä, jotka vasta niitä noudattamalla olemme oikeanlaisia kristittyjä. Mutta mitä tämä Jeesuksen puhe tarkoittaa? Otetaan nyt vielä se härkä esimerkki. Siis jos yksi härkä vetää sitä laitetta, niin sillä on 100% kuorma. Mutta jos on kaksi härkää, niin se on 50% ja 50. Jos on kaksi aasia, niin se voi olla 70 ja 30, koska toinen nikuroi ja toinen vetää melkein kaiken. Mutta kun Jeesus sanoo, ottakaa minun ikeeni harteillenne, niin hän kantaa 100% siitä kuormasta. Ja tässä on mielestäni avain tähän esimerkkiin. Meidät kylläkin iestetään Jeesuksen rinnalle. Hän sanoo tässä, tulkaa minun luokseni. Jos juoksette muilla teillä, saatte kantaa kuormanne itse. Mutta kun tulette siihen Jeesuksen luokse, hän laittaa semmoisen ikeen, jossa me olemme sidotut häneen, mutta hän kantaa kuorman. Ja sen takia tänään sanotaan, tulkaa Jeesuksen luokse. Tänään pitäisi tulla Jeesuksen luokse. Voihan olla, että tämän äänen ulottuvilla on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan elämässään tulleet Jeesuksen luokse. Tulkaa tänään. Tänään voidaan tulla Jeesuksen luokse. Tänään voidaan saada uusi alku elämään. Olet sitten kuormitettu millä tavalla tahansa tai kenties vailla suurempia taakkoja. Tule Jeesuksen luokse. Sitä, joka Jeesuksen luokse tulee, hän ei heitä pois. Hiljennymme rukoukseen. Jeesus, vapahtajamme, kiitos siitä, että olet tänään tässä sanassa läsnä ja sanot, sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä pois. Herra, me tahdomme tulla kysymystemme kanssa, kuormiemme kanssa, pelkojemme, epäilystemme, epäuskomme kanssa. Ja kiitos, että kaikki saamme tulla, etkä ketään heitä pois. Kiitos, Herra, siitä, että sinun luonasi on syntien anteeksiantamus ja elämä ja autuus. Kiitos, että sinä lahjoitat meille koko pelastuksen ilman meidän omaa ansiotamme, pelkkänä lahjana. Tahdomme ottaa tänään sen vastaan, uskoa siihen ja iloita ja kiittää siitä. Aamen.